Božie slovo si môžeme otvoriť v Jánovom evanjeliu v 8. kapitole. Ján 8. kapitola, čítame prvých 11 veršov. Jánove evanjelium 8. kapitola. Ježiš odišiel na Olivový vrch. Včas ráno znovu vošiel do chrámu a všetok ľud prichádzal k nemu. Sadol si a vyučoval ich. Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostredku a povedali mu: učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol, písal prstom po zemi. A keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň. A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, po jednom, počnúc najstaršími, odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil? Odpovedala: nikto, pane. A Ježiš je povedal: ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš. Pri hľadaní biblického príbehu, ktorý opisuje, vyjadruje situáciu nášho zboru, som si v stredu na biblickej hodine uvedomil, že zrejme ten biblický príbeh bude odrážať taký kontrast medzi milosťou a zákonom. Milosť a zákonníckosť. Milosť to je niečo, po čom veľmi túžime, ak vyjde najavo náš hriech, alebo vyjde najavo, že sme urobili niečo zlé. A nejaká vec, ktorá nemala byť v našom živote, a teraz zrazu to praskne a my sa cítime konfrontovaní s tým, tak si uvedomujeme, teraz by sme tak radi privítali milosť. Milosť od iných. Milosť, ktoré by nám mohli prejaviť taký súcit iní ľudia. A je to niečo, milosť je niečo, s čím veľmi váhame, ak sme konfrontovaní s hriechom iných. Ak to na iných vidíme, že urobil niečo zlé, že sa previnil, že je v jeho živote niečo, čo tam nemá byť, čo tam nemá miesto. Ak sa to aj nás dotýka, ak nás napríklad niekto okradne a my teraz zvažujeme, čo urobiť, prejaviť zákon alebo prejaviť milosť. A v tom je zápas. Zápas za milosť. Je to zápas, ktorý nám pripomína to, že milosť je viac príbeh ako doktrína, ako nejaká zásada, ako nejaké učenie. Zápas, ktorý nám pripomína, že milosť je väčšia ako súcit alebo odpustenie. Keď sme na strane prijímania, je to občerstvujúce. Keď sme tí, ktorým je treba prejaviť milosť, je to občerstvujúce. Pomáha nám to, buduje. Ak sme na strane tých, ktorí by tú milosť mali udeliť iným, tak nás to veľmi vyrušuje a zdá sa nám to byť nespravodlivé a zdá sa nám, že to teda nemá miesto v našom živote. ale keď sa milosť správne aplikuje, zdá sa, že môže vyriešiť veľmi veľa problémov, veľmi veľa vecí. A keď čítame písmo, keď čítame Bibliu, my sme v stredu na biblické robili takú diskusiu sme mali a rozprávali sme o tom, že ktorý biblický príbeh môj alebo náš život najviac ovplyvnil. A každý jeden z nás sme rozprávali na tej tabuli, tam dole je napísané možno 20 príbehov alebo koľko. A každý sme sa zdieľali, prečo práve tento príbeh. A ja som si uvedomoval, že v každom tom príbehu v podstate je vyjadrené práve toto slovo, milosť. Nie zákon, ale milosť. Nezaslúžená milosť, ktorú veľmi potrebujeme. Ale pritom pre nás, pre ľudí, je zákon, alebo byť zákonnícky, alebo byť v tom náboženstve bez milosti, bez milosrdenstva, tak je to pre nás také akoby úplne prirodzené a nás to tak veľmi ťahá k tomu. Tak ako pôsobí gravitácia smerom dole k zemi, tak prirodzenie pôsobí v nás zákon. Byť človekom alebo žiť náboženstvo, kresťanstvo bez milosti. Je tam teda napätie. A veľké napätie medzi milosťou a zákonom. Milosť si nezaslúžime, nemôžeme si ju kúpiť, nemôžeme povedať, mám nárok na ňu. Viete, po 2 rokoch, keď skončí vám zmluva operátora, tak poviete, mám nárok na niečo ďalšie. Nie. Tu nemáme nárok na nič. Ale Pán Boh nám ju dáva. Prečo? Pretože nás miluje. Pretože je tu láska, je tu jeho veľká láska. A tento príbeh, ktorý sme si teraz čítali, je práve taký príbeh, kde cítime to pnutie medzi zákonom a milosťou. Príbeh milosti. Ježiš išiel na Olivový vrch, trávil tam noc, teda mimo mesta bol. Vieme, že keď on odchádzal takto do samoty, do ústrania, že išiel sa modliť. Že ten svoj čas, ktorý mal, veľmi intenzívne vkladal do toho Božieho, do toho Otcovho času. Chcel byť v jednote s ním, chcel a túžil potom, aby mohol byť tým, ktorý je v spojení s Otcom a hľadá zmocnenie pre ten každý ďalší deň. A v tom dni, o ktorom sme čítali, v tomto dni bol v chráme, vyučoval, vykladal zákon a prišli tam farizei, zákonníci, ktorí priviedli túto ženu. Ženu, ktorá zhrešila. A prišli s konkrétnym obvinením. Bola chytená priamo pri skutku cudzoložstva. Čo treba robiť s touto ženou? A to, čo si vlastne môžeme uvedomovať, že Ježiš, keď vyučoval, tak vyučoval ako ten, ktorý mal úžasnú moc. Jeho slovo, to sa dotýkalo ľudí, to premieňalo charaktery ľudí. Tam bolo viditeľné, zjavné pôsobenie, Božie pôsobenie pri tom, čo hovorí. Ale títo duchovní vodcovia, ktorí mali usmerňovať ľud, ktorí mali byť vzorom, ktorí mali byť príkladom, boli ako takí policajti. Ako tí, ktorí hľadali, kde kto urobí nejakú chybu. Nie je to policajské, že pomáhame a slúžime, Ale kde by sme mohli teba nachytať, kde by sme ťa mohli načapať, že si urobil priestupok, aby sme mohli nejakým spôsobom ti dať pokutu a rýžovať na tom. A namiesto toho, aby sa radovali títo zákonníci, farizei, že prišiel učiteľ, ktorý tu vysvetľuje Božie slovo a ktoré rozpráva takým spôsobom, že ľudia robia pokánie, že je tam vidieť premena v ich živote, tak čítame a vidíme, že ich to skôr mrzelo. Prečo? Prečo sa neradovali? Prečo sa netešili z duchovnej nápravy, ktorá prichádzala? Z tej duchovnej obnovy? Prečo nemali radosť, keď Pán Ježiš zrazu ako keby podoprel to, čo oni hovorili ľudu a to, čo vysvetľovali, v tomto potrebujete sa polepšiť, v tomto potrebujete urobiť nápravu. V podstate Ježiš hovoril to isté, čo oni. Bola tam žiarlivosť? Bol tam pocit, že my sme v tieni niekoho väčšieho? Nemohli zniesť, že je niekto, kto má viac nasledovníkov, alebo je možno viac obľúbený u iných ľudí. No a tak pripravili teda pascu na neho. Toto nebolo o tom, že ich zaujímal naozajstný skutok, ktorý bol vykonaný a teraz, aké má byť riešenie, správne riešenie, ale v podstate keď prišli, tak prišli s losťou, aby jeho nejakým spôsobom zdiskreditovali a hovoria o Mojžišovom zákone. A Mojžišov zákon naozaj hovorí, že kto sa dopustí cudzoložstva so ženou, tak musí zomrieť. Obidvaja musia zomrieť. A či už je to ženatý, alebo slobodný, zasnúbený, je to 3. Mojžišova 20, 10 a 5. Mojžišova 22, 22, 24, tam sú tie verše, kto hovoria. A k tomuto zákonu vlastne chceli, aby sa Ježiš vyjadril, aby povedal, že čo s týmto zákonom majú urobiť. A hľadali vlastne zámienku na to, aby ho mohli obžalovať. A mali pocit, že konečne sme niečo našli, kde nebude môcť odpovedať dobre, pretože ak odpovie, že treba kameňovať, tak dá zapravdu odporcom a stratí tú povesť toho priateľa hriešnikov. Učiteľ, ktorý chce smrťou trestať, stráca popularitu. A ak sa pokúsi brániť túto ženu, potom vlastne pred všetkým odhalí, že ide proti zákonu, proti Mojžišovmu zákonu, proti Božiemu zákonu. Akokoľvek sa rozhodne, tak vlastne ho držíme v šachu. Môžeme čokoľvek, čo povie, použiť proti nemu. A títo duchovní vodcovia si vôbec neuvedomovali, že vlastne oni odhalili sami seba, svoje zmýšľanie, svoje postoje, to, ako oni žijú. Tá reakcia Kristova bola veľmi zvláštna. Neodpovedal. Bol ticho. Mlčal. Niekedy, keď sa niekoho pýtate a kladiete mu nejaké možno aj nepríjemné otázky, alebo očakávate nejakú odpoveď a ten človek mlčí, tak vás to môže niekedy veľmi zaskočiť. Lebo chcete, aby zaujal nejaké stanovisko. Chcete, aby niečo povedal. A ešte k tomu nie len, že nereagoval, neodpovedal, a sklonil sa a niečo si na zemi písal. Do piesku. Neviem, či prstom, alebo nejakou paličkou, alebo akým spôsobom, to písmo nerieši. Ale ako keby dával najavo, ja nechcem mať dočinenia s týmito nič. Odhalil, ich v tom, že ten hriech tejto ženy nebol pre nich bolestivou skúsenosťou. Oni necítili tú bolesť z toho hriechu, ktorý nastal, ktorý urobila táto žena aj s tým mužom. A oni, ktorí, tí duchovní vodcovia, ktorí mali byť strážcami čistoty, ochráncami zákona a poriadku, majú ako keby radosť z toho, že táto žena zhrešila. Je to vlastne smutný pohľad na týchto ľudí. My sme si prečítali ten príbeh, čiže nemôžeme robiť nejakú drámu z toho, že ako to teda dopadne, lebo keď pozeráte niekedy taký film a teraz čakáte, ako to sa to skončí, aký to bude mať koniec, tak je to iné, ale my vieme, aký to malo už koniec. Vieme, ako Ježiš zareagoval, ale skúsme si tak ako takú kontrolnú otázku dať, že ako by som asi zareagoval ja? Keby som bol na tom mieste, keby som bol a mal by som nejaké právo a bol by som ten, ktorý bude rozhodovať o budúcnosti tej ženy, čo by som povedal? Ako by som zareagoval? Aký by bol ten môj postoj? To riešenie, ktoré Pán Ježiš dáva, je jasné. Mojžišov zákon, zákon, ktorý dal Boh, platí nekompromisne a jasne. Mojžiš káže kamenovať nielen túto ženu, ale aj muža. Rozmýšľali ste niekedy nad tým, že kde je ten chlap? Prečo priviedli len ju? Čo je s tým mužom? Veď boli chytení priamo pri skutku, to znamená, že tam boli obidvaja, aj muž, aj žena. Prečo len ona? Prečo nie on? Kde je tento chlap? Odpoveď na tú otázku nevieme a nenájdeme ju, ale keď by sme to zobrali z iného uhla pohľadu, tak v podstate títo vodcovia sa previnili v tom, že neodsudzujú tých dvoch, ale vybrali len jedného. Čiže porušili zákon. Obrazne stojíme v tom zástupe ľudí, ktorí sa zhromaždili okolo Pána Ježiša, hriešnej ženy, duchovných vodcov. Máme taký nadhľad. Z takej výšky sa pozeráme na celú túto udalosť. A je to zvláštny pohľad, pretože oni tam stoja, čakajú a Ježiš si píše niečo svojimi prstami do prachu zeme. Dal vlastne najavo, že sa úplne dištancuje od tohoto súdu. A tí duchovní vodcovia, týchto iritovalo, týchto akoby vytáčalo, keď vidia, že Ježiš ich ignoruje. A tak útočia, učiteľ, nepočuješ? Máme tú otázku, pýtame, chceme vedieť odpoveď, zaujmi stanovisko, nemôžeš mlčať, musíš predsa povedať. A keď boli veľmi dotieraví, neprestali sa vypytovať, tak sa spriamil a z jeho úst zaznela úžasná múdrosť. Rozsudok, ktorý by nás možno ani nenapadal, keby sme rozmýšľali, že z ktorého uhla pohľadu sa máme pozrieť na ten Mojžišov zákon. Aké tam bolo pozadie? Kto vlastne koho zviedol, alebo kto bol vinný, kto viac, kto menej? Možno by sme sa pýtali po detailoch a chceli by sme poznať tú príčinu toho celého, ale to, čo Ježiš hovorí, tak to je ohromujúce. V podstate Pán Ježiš hovorí, aby ste teda dobre vedeli, ja nenávidím hriech. Nenávidím každý hriech. Nie len hriech cudzoložstva, ale nenávidím pokrytectvo, pretvárku, pýchu. A mohli by sme menovať jeden veľký, dlhý zoznam všetkých možných previnení, všetkých možných hriechov človeka. A pán Ježiš hovorí, Mojžiš má pravdu. Áno, treba kameňovať. Ale pozor, neprevinila sa len táto žena. Zákon musí byť spravodlivý. A tak kto z vás je bez hriechu, nech teda zobere kameň a nech hodí do tejto ženy. Zákon musí platiť pre všetkých. To je tá múdrosť, tá Božia múdrosť, ktorej vlastne odhalil tú podstatu hriechu a dôsledok a dopad hriechu v našom živote. A potom sa pán Ježiš opäť sklonil, písal niečo na zemi a so svojimi odporcami nevedol žiadnu diskusiu, žiadne reči, nič, aby vysvetľoval tie svoje postoje, svoje pohnutky, svoje myslenie. To, čo povedal, to úplne stačilo. A mnohí vykladači sa zaoberajú tou otázkou a pýtajú sa, čo asi Ježiš písal na tej zemi? Čo to tam robil? Nejaké obrázky písal, alebo nejaké ikony, alebo niečo chcel tam stvárniť. Možno tam práve Ježiš písal tie naše hriechy. Ten dlhý zoznam našich hriechov a to, kde sme sa my previnili. Možno to boli konkrétne veci, konkrétne hriechy práve tých vodcov ľudu, ktorí tam stáli a ktorí chceli hádzať kamene, chceli odsúdiť túto ženu. A táto tichá chvíľa s pánom, ktorý píše na zemi, bola veľmi nepríjemná pre tých duchovných vodcov. Všetci sa dostali do vážneho zmetku. Prišli obžalovať a cítia sa teraz ako obžalovaní. Oni sa cítia ako tí, kto je vlastne obvinený z hriechu. Tie slova, kto je bez hriechu, boli mienené a povedané všeobecne, ale v súvislosti s touto ženou, cudzoložnicou, týmto mužom vlastne pán Ježiš pripomína ich hriechy. Pripomína im, že vy tiež nie ste dokonalí. Vy tiež máte nečisté, žiadostivé myšlienky. Bol to Ježiš, ktorý v tej svojej kázni na hore rozšíril tú oblasť vykonaného smilstva aj na myšlienkovú. Že nestačí len, si povieme, toto sme neurobili, ale o tom rozmýšľame. Naše myšlienky, naše slova majú úžasnú moc. Keď povieš blázon svojmu bratovi, ako keby si ho zabil. On to slovo, také tvrdé slovo, ktoré my vieme povedať, aj veriaci ľudia to vedia povedať inému, si taký blázon. Tak my vlastne zabíjame podľa toho, čo pán Ježiš hovorí. A tak on toto pripomína, že nie len tá oblasť vykonaných skutkov, ale aj toho, ako myslíme, ako zmýšľame, ako rozprávame, aké sú naše postoje. Všetkým, ktorí tam stáli, bolo veľmi jasne, na ktorej strane stoja. Tak čo robiť v takejto situácii, možno trapnej situácii, ktorá nastala? Tí mladší sa možno pozerali na starších a Božie slovo nám hovorí, že od tých najstarších postupne všetci odchádzali a odišli. Tí najstarší mali toľko takej sebareflexie, že vedeli spoznať, že oni tiež v svojom živote majú veľký problém. Neukazovali na iných, alebo neobzerali sa, no mladší, tak ako vy, čo vy to tam robíte. Ale tí najstarší idú svojim odchodom, príkladom, pretože si uvedomovali, že zhrešili. A tak vlastne situácia sa mení na tomto pódiu a žalobcovia odišli, pán Ježiš zostal s tou ženou sám. Aj ona mohla odísť, ale ostala tam. Prečo zostala? Prečo neodišla? Prečo nepovedala ďakujem, dovidenia? Ale stála tam, nikto nedržal. Slova, ktoré zazneli jej žalobcom, tak sa dotýkali aj jej samotnej. Uvedomovala si, že tento muž, ktorý tu stojí, je jediný, ktorý má právo ju súdiť a chcela počuť slova od tohoto učiteľa. A čo hovorí? Žena, kde sú tvoji žalobcovia? Nik ťa neodsúdil. A to bol vlastne okamih, na ktorý pán Ježiš čakal, pretože chcel byť s touto ženou sám. Chcel sa s ňou rozprávať. Chcel, aby jej mohol povedať úžasné pravdy, tie duchovné pravdy, pravdy Božieho slova. A tí žalobcovia v podstate urobili úžasnú službu pre túto ženu, ktorú priviedli k pánovi Ježišovi, do jeho blízkosti. On neospravedlňuje hriech. A nie je to také ľahké ospravedlnenie, ktoré by on dával, alebo také nejaké ľahké rozrešenie. On má hlboké porozumenie pre tie strašné putá hriechu, ktoré nás držia. A tejto žene hovorí, ak ťa neodsúdili títo prísni mužovia zákona, potom to nemusím robiť ani ja. Súhlasil som s zákonom, súhlasil som s kameňovaním, teraz sa pripájam k oslobodzujúcemu výroku zástupcov zákona. A v tomto momente vlastne vidíme to, čo sme si pripomínali minulý týždeň na Veľkú noc. Pán Ježiš berie jej viny, pán Ježiš berie jej hriech, sníma ho z jej života a on jediný, ktorý bol bezhriešný, on jediný, ktorý mohol zobrať ten kameň a hodiť po nej, on to neurobil. A s takou znešenou, takým znešeným sudcovským pátosom, pohľadom, rečou hovorí tejto žene, choď a odteraz už nehreš. U 8. kapitola končí tým, že duchovní vodcovia Izraela berú kamene do rúk, aby hádzali na pána Ježiša. 59. verš u 8. kapitoli. Môžete si to pozrieť, ak máte otvorené ešte Biblie. Na začiatku tejto kapitoly majú kamene v rukách, aby hádzali do tejto ženy. Na konci tej kapitoly vlastne už ich majú namierené na neho. A on nastavil to svoje telo, aby tie kamene, ktoré mali dopadnúť na mňa, na teba, aby dopadli na neho. Veľkonočné posolstvo, ktoré si pripomíname a ktoré si stále potrebujeme pripomínať, to je to golgotské svetlo, ktoré nám do našich životov zasvietilo. Choď a odteraz už nehreš. Toto je úžasný poriadok toho kráľovstva Kristovho, kresťanského kráľovstva. Nie choď, nehreš viac a Ježiš ťa neodsúdi. My to tak otáčame. Choď, nehreš a pán Ježiš ti pomôže. Ty si pomôž človeče, aj pán Boh ti pomôže. Viete, to tak často to my ľudia hovoríme. Ale ten poriadok Kristov jej ani je k tej žene. Ja ťa neodsudzujem. Choď a už to nerob viacej. Najprv príde milosť odpustenia a potom príde pozvanie k novému životu. Podobne, keď išiel izraelský národ z otroctva po púšti, tak najskôr Boh vyslobodil Izrael z otroctva, potom mu dáva zákon. Nepovedal, no, ešte keď boli v Egypte, dám vám zákon, podľa ktorého sa budete správať, a ak sa budete podľa neho správať, tak vás vyslobodím z tejto zeme. Najskôr im dal slobodu, až potom im prináša pravidlá do ich života. A vďaka tomu prístupu pána Ježiša a môže človek meniť svoj život. My nevieme, čo sa stalo s touto ženou. Biblia ďalej nehovorí, čo urobila, kam išla, ako žila. To už nedodáva nám tieto ďalšie chvíle z jej života, ale my dnes, keď sme tu a my dnes, keď premýšľame nad týmto Božím slovom, tak k nám prichádza to isté. To isté slovo, ktoré zaznelo k tejto žene, sú ti odpustené tvoje hriechy. A už choď, už nehreš viac. Aj tomu nemocnému pri rybníku Betesde pán Ježiš hovorí, keď ho uzdravil, vezmi svoje lôžko a choď. Čiže on dal a dáva na mnohých príkladoch, príbehoch by sme to mohli vidieť, že on dáva nielen odpustenie hriechov, ale dáva aj milosť k tomu, že môžeme žiť s ním a môžeme žiť pre neho. Môžeme žiť premenený život. Nie, že sme boli premenení preto, aby sme žili ako kresťania, ale preto, že on vstúpil do nášho života. Pretože sme omilostení hriešnici. Sme pozvaní k tomu, aby sme žili v čistote, v sláve a v jeho moci. A tak nebráňme sa konkrétnym skutkom, ktoré majú nasledovať v našom živote. Po tom veľkonočnom skriesení, po novom ráne, ktoré prišlo do života tých učeníkov, ktorí tam boli, alebo teda po veľkonočnom ráne v mojom živote, pán Ježiš nás pozýva k tomu, aby sme žili s ním, aby sme žili život naplnený láskou, aby sme žili život milosti, nie zákona, ale jeho milosti. Pretože Boží syn neprišiel, aby svet odsúdil, ale aby svet bol skrze neho spasený. Prijmime aj dnes to jeho pozvanie na slávnosť udeľovania jeho milosti. Tam, kde on prichádza, kde hovorí, si omilostený, tam sa cítime istý a bezpečný. Poďme k nemu aj tento dnešný deň.